Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның Бухара өлкәсе хакиме Ботир Зарипов белән бергә Бухара сәнәгатен үстерү комплексы паркы төзелеше мәйданчыгында булды. Татарстан сәнәгать паркын төзүдә Үзбәкстандагы хезмәттәшләргә киңәшләр белән ярдәм итә. Бухарада сәнәгать паркы территориясендә гомуми мәйданы 93 мең квадрат метр булган ике җитештерү корпусы төзелә. Ул 2025 елның 2 кварталында сафка баса. Сәнәгать паркы территориясендә полимер торбалар һәм сүз җитештерү күздә тотыла. Татарстан рәисе Бухара өлкәсе хакиме Ботир Зарипов белән очрашуда Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре нигезендә төбәкләр арасында хезмәттәшлекне ныгыту мөмкинлекләренә югары бәя бирде. Без Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиеевка Татарстан-Үзбәкстан хезмәттәшлеген үстерүгә аерым игътибар биргәне, уртак проектларны гамәлгә ашыру да ярдәм итү өчен рәхмәтле дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда Бухара сәнәгатен үстерү комплексы паркын үстерү, булачак резидентлар өчен белгечләр әзерләү мәсьәләләре буенча фикер алышында. Бухара һәм Навой өлкәләрендә яңа проектларны гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирелүе билеп үтелде. Татарстанда яңа истәлекле дата, күп балалы гаилә көне кертелергә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бу турыдагы указ проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза. 23 гыйнварда күп балалы гаилә көнен билеп үтү күздә тотыла. Документта истәлекле датаны билгеләү дәүләт һәм җәмәгать үсешендә гаиләнең мөһим ролен исәпкә алып, шулай ук күп балалы гаиләнең социаль әһәмиятен арттыру максатларында кирәк диелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мин мәктәбе укучысы сервисы мобиль кушымтасында юл хәрәкәте иминлеге буенча республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Саба районының Түбән Шыссу мәктәбеннән Айзилә Гымәрова 5-8 сыйныфлар арасында 1 урынны яулады. Шулай ук юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча иң яхшы муниципаль комиссияләр билгеләп үтелде. 2024 елдагы эш имаклары буенча Республика Хөкүмәт комиссиясе Кукмара һәм Саба муниципаль районнарын иң яхшылар дип таныды. Конкурста 29 меңнән күбрәк укучы катнашкан. 10 ел эчендә республика икътисадына инвестицияләр күләме 2 тапкырдан күбрәккә арткан. Бу күрсәткеч буенча Татарстан Идел буе федераль округында 1 урында һәм ил буенча 6 урында тора. Бу хакта Казанда республика инвесторлар клубы утырышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр итте. Елның төп нәтиҗәләре турында республика инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннулина хәбәр итте. Ул узып баручы елның төп инвестиция трендлары исәбендә логистикага, бүлү үзәкләренә, ишке туризмга һәм интеллектуаль милеккә инвестицияләр үзешен биләп үтте. Утырышта инвесторлар үз компанияләренең эшенә йомгак ясадылар, киләсе елга бурычларын билгеләделәр. Алексей Песошин инвесторларга республика һәм тулайым ил икътисады үсешенә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Премьер-министр билеп үткәнчә, Татарстан икътисадында мөһим структур үзгәрешләр бара. Татарстан инвесторлар өчен ышанычлы партнер булды һәм булып кала да. Уңайлы бизнес климат, заманча инфраструктура һәм инновация хәл ителешләрен тәкъдим итә. Илдәге инвестиция климаты торышы буенча республика лидерлар эшлегенә керә. 2019 елдан бирле без тотырыклы рәвештә 2-нче урында торабыз, диде Татарстан хөкүмәте җитәкчесе. Республика премьер-министры Алексей Песошин республиканың барлык ЗАГС хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре, Татарстан Республикасы гражданлык хәле акытларын теркәү органнары хезмәткәрләре көне белән котлады. Бүген ЗАГС органнарының 107 еллыгы билеп үтелә. ЗАГС органнарына һәр кеше тормышындагы мөһим вакыйгаларны, мәсәлән, тууны теркәү һәм никахны тантаналы рәвештә теркәү бурычлары йөкләнгән. Аларның сыйфатлы чишелеше илебез гражданнары өчен бик мөһим. Хәзер үзәкләштерелгән электрон ресурс гражданлык хәле акытларын язуның бердәм дәүләт реестры системасын актив кулланалар. Анда 1926 елдан бирле Россия Федерациясенең барлык язмалары берләштерелгән. Гаиләне яклау һәм традицион гаилә кыйммәтләрен саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен популярлаштыру максатыннан 2024 елда игълан ителгән гаилә елы демографик сәясәт өлкәсендә яңа проектлар үсешенә этәргеч бирде. Ә хәзер хаотырышы турында.
Бүген 18 декабрь, шәршәмбе көнне булатлы һава, урыны белән кар кайбер районнарда буран. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 735 миллиметр.